galab wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a doo idinkaga imaaneysa washington.
sabti bisha mayna waa 22 sanadkuna waa 2022 waxaadna laga dhageysanaysaan haatan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir baan iyo bogeyna VOA somali.com. idaacaddana waxaa galabta idin soo jeedinaya Zahra Cabdi Axmed iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku dhageysan doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid a shir ay leeyihiin madaxda maamul goboleedyada dalka, dowladda dhexe iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir oo ka furmay Saaka magaalada Muqdisho.
Caqabadaha ugu waaweyn oo aan shirka daas dhigi karo waxa ay tahay mar haddii shirku uu bees u yahay ama aasaas u yahay heshiiskii 17 Sebtembar, oon aan ogsoonahay 17 Sebtembar inay dhowr bilood ay kusoo wareegtay, bilooyinkaasna ay dhibaatooyin badan dalka ka dhaceen oo la xiriira qaabkii loo hirgelin lahaa heshiiskii 17 Sebtembar. In ay yihiin kuwa hadda asdhihi karo waxay ku dhaqan karaan caqabad, balse waxaan kula dardaarmaynaa ama aan usoo jeedinaynaa madaxda in waxyaabaha tegay.
Waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee Israa'iil iyo Falastiin.
barnaamijyada hambalyada iyo heesaha iyo dhacdooyinka toddobaadkii iyo qodobo kale ayaad ku maqli doontaan idaacaddan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida iyo Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka dalka, kaas oo ay ka qayb galayaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, madaxda maamul goboleedyada iyo duqa magaalada Muqdisho. shirkan oo ka furmay teendho ku taalla xerada Afisyoni ayaa waxaa shirguddoominaya ra-iisul wasaare Maxamed Xuseen Roble, waxaana diiradda lagu saarayaa dhammaystirka hannaanka doorashooyinka lagu wado inay ka dhacaan Soomaaliya. madaxda maamul goboleedyada ee xaadirka ku ah shirka ayaa kale ah madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye, madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen, madaxweynaha maamul goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam, madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdulcasiis Xasan Maxamed, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdulaahi Deni, iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed. dhexdhexaadiyaasha ka socda Masar ayaa isku dayayay in ay ku qanaciyaan Israa'iil iyo ururka Xamaas xasilooni muddo dheer ka hirgasha gobolka, xilli labada dhinac ay dhaqan geliyeen xabad joojintii ay gaareen jimcihii. Israa'iil iyo Xamaas ayaa hadda qiimeynaya khasaaraha kasoo gaaray madaafiicda ay isku garaaceen muddadii lagu guda jiray colaadii 11 maalmood. saraakiisha caafimaadka Falastiin ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil ee Qaza ay ku dhinteen 284 qof oo ay ku jireen in ka badan 100 ruux oo isugu jiray caruur iyo haween. burburka hantida iyo qarashka dib u dhiska Qaza ayay saraakiishu ku sheegeen inay ku baxayso $ malaayiin. dhinaca Israa'iil, dowladda ayaa sheegtay in 13 qof ay kaga dhinteen duqeymaha kaga yimid Xamaas. aqaaliyahanada ayaa sheegaya in dagaalka uu dib u dhac ku keeni doono soo kabashada lagu waday in dhaqaalaha Israa'iil uu kasoo kabto dhaawici kasoo gaaray xanuunka COVID-19. hogaamiyaha milatariga Afgambiya dowladda Myanmar Min Aung Hlaing ayaa maanta sheegay in xaaladda caafimaad ee hogaamiyihii hore ee dalkaasi Aung San Suu Kyi ay wanaagsan tahay, isla markaana ay dhowaan kasoo muuqan doonto maxkamad. waraysiga ugu horreeya ee uu bixiyo General Helen tan iyo markii uu Afgambiya xukuumaddii Aung San Suu Kyi 10 February ee sanadkan ayuu General Helen ku sheegay in Suu Kyi ay iyada oo caafimaad qabta hadda ku sugan tahay gurigeeda maalmo kooban gudahoodna ay ku wajahi doonto maxkamadeyn. waraysiga ayaa sabtida maanta ah laga sii daayay telefishinka Vonkis oo ah TV laga leeyahay Shiinaha. Afgambiga ka dhacay Myanmar ayaa sababay dhimashada 100,000 qof oo rayid ah oo ka qayb galay mudaaharaadyo looga soo horjeeday awoodda militariga. hadda jabhada hubaysan oo kasoo jeeda qowmiyadaha dega waqooyi galbeed ayaa bilaabay weeraro ka dhan ah militariga Myanmar. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga inta.
maasneed Nuur Xasan Nuur ayuu ahaa oo warkan u akhrinayay.
magaalada muqdisho waxaa saaka ku furmay kulan ay leeyihiin madaxda maamul goboleedyada Soomaaliya gobolka Banaadir iyo dawladda dhexe kulankaasi ayaa looga hadlayaa arrimaha doorashada Soomaaliya iyo sidii dalka doorasho ay uga dhici lahayd wariyaha VOA da muqdisho Cabdul Qadir Maxamed Cabdulle ayaa warbixintan goor dhow nooga soo diray muqdisho
Barqanimadii maanta ayuu ka furmay shirka xarunta ciidamada cirka ee Fasiyooni iyadoo uu shirgudoon ka yahay Ra'iisul Wasaare Maxamed Xuseen Roble shirka waxaa goobjoog ka ah madaxweynayaasha maamulada Puntland Jubaland Galmudug Kirshabeelle Koonfur Galbeed iyo duqa Muqdisho xafada ayaa loo ogolaanay shirka inay tagaan waana mid albaabadu xoray yihiin oo gaar ah madaxda hadda ku wada hadlaya gudaha xarunta ee Fasiyooni hafayeenka xukuumadda Soomaaliya Maxamed Ibrahim Macallimo ayaa VOA uga warramay shirka maanta ka furmay Muqdisho oo looga hadlayaa arrimaha doorashooyinka
aad iyo aad baan u mahadsantahay shirkii maanta madaxda dowlad goboleedyada Soomaaliya iyo dowlad federaalka waa uu furmay waxa shir gudoominaya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble madaxda hadda waxay ku jiraan kulankoodii gaarka ahaa iyaga wada hadlaya laakiin kulankii waa uu furmay insha Allah wixii ka soo kordha kulankaasi iyo kulamada soo socdana hadii jeer wadi la soo socodsiin doona waxaa looga hadlayaa shirkan arrimaha doorashooyinka waxana maaragtay markan dadku ay rajaynayaan in wax weyn ay ka soo baxaan Soomaalida sidaas ay wada rajaynaysa laakiin waxay ku xiran tahay madaxda Soomaaliyeed sida ay go'aan uga gaaraan arrimaha taagan iyo arrimaha khilaaf ka dhaliyay markii horeba keenay la xiriiray doorashooyinka Soomaaliya
bulshada rayidka ayaa sheegaya in shirkan uu yahay mid ay eegayaan dhammaan dadka Soomaaliyeed iyo kuwa danaya siyaasadda muhiimna ay tahay in si degan loo turxaan bixiyo waqyaabihii la isku hayo shirarkii lasoo dhaafay sida uu sheegayo Cusmaan Muxyiddin Shaatax gudoomiyaha bulshada rayidka
runtii shirkan waxaan u aragnaa shir inuu yahay midka ugu muhiimsanaa hadda arrimaha doorashooyinka la xiriira maxaa yeel waa fursad isleenahay waa fursadii ugu dambeysay u baahan in laga wada faa'iidaysto madaxda meesha ku shireysana waxaan la socodsiineynaa in dadweynuhu ay idhahooda ku wada hayaan shirkaas rajo badanna ay ka qabaan rajadan ay u baahan tahay in si niidsami ah ay dadka u helaan jawaab ay ku qancaan ay kaga helaan rajada shirka ay ka qabaan saas darteedna madaxda waxaan kula dardaarmaynaa in shirkan iyaga naftirkooda uu ugu duwanaado shirarkii hore ee ay geli jireen in niqaab ugu duwan ay helaan oo ay ku muujinayaan mas-uuliyad dheeraad ah iyo siday rajada dadka ay qabaan ee kor ugu sii qaadi lahaayeen marka guud ahaan waxaan u aragnaa hadda qaabka oo shirka oo ra-iisul wasaaraha uu ku wado runtii waa qaab aan isleenahay way ka duwan tahay sidii hore waxaan jeclaan lahayn in waqti badanna shirka la geliyo oo aan breshar badan shirka degdegsiima ah lagu sameynin isla markaana aan lagu boodin wax ka soo baxa shirka ee xoogga la saaro habraaca iyo habka ku socoraya shirka inuu ahaada mid runtii suurtagalka dhigi karto in dalkan ay doorasho nabdoon oo xasilooni siyaasadeed ka dhacdo ay kasoo laga gaaro annagana waxaan ku biiri doonaa wixii karaankeena iyo dadaalkeena bulshada ka daannahay gudaha waxaan ka qabanay waxaan banaanka qabanaba waan ku xoojin doonaa waxaan aada u rajaynaynaa in shirkani uu noqdo mid guul ku dhammaado
iyadoo laga duulayo shirar hore oo kusoo idlaaday guuldarrooyin waxay yihiin caqabadaha ku hareereysan shirkan ka furma Muqdisho waa kan gudoomiyaha bulshada rayidka Cusmaan Shaatax
caqabadaha ugu waaweyn oo aan shirka hadaas dhihi karo waxa ay tahay mar haddii shirku uu bas u yahay ama aasaas u yahay 17 heshiiskii 17 September oo aan ogsoonahay 17 September inay dhowr bilood ay kasoo wareegtay bilooyinkaasna ay dhibaatooyin badan dalka ka dhaceen oo la xiriira qaabkii loo hirgelin lahaa heshiiskii 17 September in ay yihiin kuwa hadda asdhihi karo waxay ku dhaqan karaan caqabad balse waxaan kula dardaarmaynaa ama aan usoo jeedinaynaa madaxda in waxyaabaha tagay aanan mar kastaba aanan la tiigsan ee laga fikiro waxa dhiman sida loo gaari lahaa taa ayaana muhiim ah waxaan is leeyahay marka waxyaabaha ugu muhiimsan oo u baahan in laga hadlo iyo in si loo xali lahaana loo daayo in shirka gudihiisa wax loo wada hadlo waqtina la qaato oo aana shirka la cadaadin waxyaabihii la sixi karana shirka gudihiisa lagu saxo, wixii aan markaa u baahan in waqti dheer la geliyana loo daayo waqtiga dambe. Annagana haddaa bushareednahayna waxaan gacan ka geysan doonaa haddii aan la yidhaha sidii arrimahaas loogu gudbin lahaa oo dalka doorasho nabdoon ugu dhicin lahayd.
Shirkan ka furma Muqdisho waxaa markii ugu horreysay miiska looga hadlaya arrinta doorashada aan fadhin madaxweynihii mudakhareedkiisu dhammaaday Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo hadda kala socda xaaladda shirka Filla Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
dagaal ayaa ka dhacay deegaanka Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Warbixin ku saabsan dagaalkaasi waxaa goor dhow noo soo diray wariyaheena Mukhtar Maxamed Cattoosh.
Iskorimaadkan hubaysan ayaa barqanimadii maanta wuxuu ka dhacay degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Dagaalku wuxuu u dhexeeyey ciidamo uu watay gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada Walloweyn iyo ciidamada daraawiishta maamulka Koonfur Galbeed Soomaaliya. Goobjoogayaal ku sugan degmada Walloweyn ayaa xaqiijiyay 4 qofood oo shacab iyo ciidamada dagaalame isugu jira inay ku geeriyoodeen iskorimaadka, tiro intaasi ka badanna ay ku dhaawacmeen. Lama oga sababta rasmiga ee dhalisay dagaalka, hase yeeshee wararka qaar ayaa muujinaya in iskorimaadka uu ka bilowday khilaaf ka dhashay jagboynti ama bar kontrol oo ku taala degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Xaaladda degmada Walloweyn ayaa haatan degan, waxaana soconaya dadaallo ay wadaan odayaal iyo waxgarad oo la doonayo in lagu qaboojiyo khilaafka ka dhashay dagaalka ka dhacay degmada Walloweyn ee gobolka Shabeellada Hoose. Mukhtar Maxamed Cattoosh, V O A, Baydhabo.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii dhacdooyinka toddobaadka iyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, toddobaadkan waxaa magaalada Muqdisho ka dhacay kulamo gooni-gooni oo hordhac u ah shirka wadatashiga arrimaha doorashooyinka dalka ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. shirkan oo horey u ilaamiyey ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa lagu waday in 20-ka bishan uu si rasmi ah uga furmo caasimadda, laakiin dib u dhac ayaa ku yimi kadib markii qaar ka mid ah madaxdii lagu casuumay ay xaadir waayeen waqtigii loo qabtay. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa kulamo la qaatay madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Galmudug, Koonfur Galbeed iyo Jubbaland oo iyaga ku sii hormaray magaalada Muqdisho. madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyo wafdiga hoggaaminaya ayaa shalay ka degay magaalada Muqdisho. sidoo kale madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Cali Guudlaawe ayaa isna maanta tegay caasimadda. madaxda ayaa maalmahan uu si rasmi ah ugu furmi doonaa shirka xal u helidda muranka doorashooyinka oo dhowr jeer oo hore burbur ku dhammaaday kadib markii qodobba ay isku hayeen ay isku mari waayeen. dhinaca kale, saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku sheegay inay u arkaan shir madaxeedka dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada ee ka dhacaya magaalada Muqdisho inuu yahay fursad muhiim ah oo ay waajib tahay inaan la lumin si loo horumariyo nabadda iyo amniga Soomaaliya. war-saxaafadeedka ayaa ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ku bogaadiyey qabashada shirkan iyagoo sheegay inay rajaynayaan inuu sii hogaamin doono geedi-socodka doorashada oo ay ku jirto amniga doorashada. beesha caalamka ayaa ugu baaqday dhammaan madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada inay sameeyaan tanaasul wax ku ool ah si heshiis dhaqso leh loo gaaro, dalkuna uu si dhaqso leh u qabanqaabiyo doorashooyin ku salaysan heshiiskii 17-kii Sebtembar. haddaba waxa uu shirkan kaga duwan yahay kuwii hore iyo waxaa laga fili karo qaybta dambe ee barnaamijka ayaan ku qaadaa dhigi doonaa. dhinaca kale, maamulka Hirshabeelle ayaa toddobaadkan ku dhawaaqay inay go'doon ku jirto magaalada Jowhar kadib daadad ka dhashay fatahaad uu webiga Shabeelle ku harqiyey ilaa 15 tuulo oo hoos tagta magaaladaasi. maamulka ayaa sheegay inay daadadka gooyeen wadooyinka labada dhinac looga galo magaalada Jowhar, sidoo kalena waxaa kala xirmay magaalada iyo garoonka diyuuradaha. wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdimahad Cabdulaahi Qorgaab ayaa idaacadda V O A u xaqiijiyey in magaalada Jowhar ay fatahaado go'doomiyeen.
magaalada Jowhar waxa ay ku sugan tahay xaalad fatahaado. waxaa kusoo fatahay webiga Shabeelle mara bartamaha maxaa la yidhaahdaa dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxaana maxaa la yidhaahdaa inta badi wadooyinka soo gala magaalada Jowhar oo dhammaanba gooyey biyihii kasoo baxay labada dhinac ama labada buuq ee loo kala yaqaano Barry iyo Moyke. Labadaba waxay gooyeen wadooyinka kasoo galo magaalada Jowhar oo dhan. Sidaa darteed magaalada waxaa lagu soo geli karaa oo keliya hadda doon.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cabdimahad Cabdulaahi Qoorgaab oo ka warbixinayay go'doonka magaalada Jowhar ay ku jirto. Dhinaca kale, magaalada Hargeysa waxaa toddobaadkan ka dhacay dabaaldegyo ay dadka ku xusayeen soddon guuradii kasoo wareegtay maalintii ay Soomaalilan iskeed ugu dhawaaqday inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale. Munaasabadda 18 May ayaa sidoo kale laga xusay dhammaan magaalooyinka iyo gobollada kale ee Soomaalilan. Dabaaldegga sanadkan ayaa waxaa saameyn ku yeeshay aafada COVID-19 iyadoo xukuumadda Soomaaliland ay sheegtay inuusan jiri doonin isu soo baxay loo sameynayo maalinta 18 May, laakiin dhallinyarada magaalooyinka waaweyn ayaa iskood u dhigtay xusas u gaar ah oo ay ku muujinayeen munaasabaddaasi. Aan ku soo laabano dhegeystayaal barnaamijkeena dhacdooyinka toddobaadka. Saad qaybtii hore ee barnaamijka ku dhegeysateen waxaa toddobaadkan lagu waday inuu magaalada Muqdisho ka bilowdo shirka xal u helidda doorashooyinka Soomaaliya ee madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada. Shirka ayaa dib u dhacay kadib markii qaar ka mid ah madaxdii lagu casuumay ay kadib dhaceen waqtigii loo qabtay, laakiin dhowaan ayaa la rajaynayaa inuu si rasmi ah uga furmo caasimadda. Hadaba Dr. Nuur Xasan oo wax ka dhiga jaamacadda Northern College ee magaalada London ku taalla kana faallooda arrimaha Afrika oo xubintan ila qaada dhigaya ayaa weydiiyey waxa shirkan uu kaga duwan yahay shirarkii hore iyo waxa laga fili karo.
Shirarka hore wuxuu kaga disan yahay laba arrimood. Kow, hadda shirka hoggaanka xagga dowladda waxa maamulka ku haya waa ra-iisul wasaare Roble Weye. Sidaa daraaddeed inay diladu way wanaagsan tahay labada dhinacna waxaad moodaa hadda inay isku dhadhow yihiin. Waxaa suurtagal ah kow heshiisan u dhaco waa aad bay suurtagal u tahay. Waxaa kaloo suurtagal ah in dib ra-iisul wasaare Roble haddii uu yahay ra-iisul wasaare u madax bannaan oo goyn kareya go-aanka, waxaa aada suurtagal ah inay maaragtay halkaas wax kasoo baxaan, rajo kasoo baxdo.
Sida lala socdo ee arrimihii hore lagu kala tegay ee burburiyey shirarkii hore weli waa taagan yihiin. Marka haddii shuruudahaasi la hor dhigo ra-iisul wasaaraha, maxaa la gudboon ayaad isleedahay siduuse u wajihi karaa?
Ra-iisul wasaaruhu horta waa inuu diyaar u noqdo inuu compromise sameeya xiriir fiican oo kalsooni ana uu ku qabo madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Haddii marka kuwa mucaaradka ay kasoo horjeeda ayagu naftooda ma aaminsani meeshii hore inay ku dheganaanayaan, soo heshiisku waxa weeyaan shirkii heshiiskii doorasho ee September 17 lagu heshiiyey in dib loogu noqdo, dib loo falangeeyo waxyaalihii hore ee dadka dhexdooda ay isku diidanayeenna ay ka wada xaajoodaan labada dhinacba. Marka ani waxaan qaba marka in compromise la heli karayo haddii labada dhinacba ay kasoo degaan meeshii ay taagnaayeen. Waxaana filayaa dowladda iyo mucaaradkaba inay arrintaa diyaar u yihiin, laakiin weli ma cadda runtii Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aad mooddo shirkan in lagu riyaxay danna ay ku keentay inuu qabto meeshu uu ka taagan yahay mowqifkiisa, mana cadda awoodda iyo madax banaanida uu leeyahay Prime Minister Roble. Waxaan kaloo cadayn Roble laftiisa doorkiisa waxuu noqon karayo
haddii fursadan laga faa'iidaysan waayo oo dhinacyada heshiis gaari waayaan sidii shirarkii hore oo kale. Maxaa xigi doona?
Anigu waxaan qabaa arrinta hadday dhacdo inay noqonayso disaster, laakiin dadka culays oo ugu badan la saari doono ay sababi doonto xataa inay saxada siyaasadda ka baxaan haddii ay dhacdo in shirkan lagu kala tago. Culayska iyo eeda ugu badan inay fuuli doonto dowladda mana qaba in eeda ugu weyn la saari doono anigu ra-iisul wasaaraha, laakiin waxaa aada suurtagal u ah mucaaradka intiisa madaxda u ah iyo madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in inta badan labadoodaas eeda la saaro.
Kaasi waxa uu ahaa Dr. Nuur Xasan oo ka faallooda arrimaha Afrika isagoo ku sugan magaalada London ayuu khadka telefoonka igu waramayey. Dhegeystayaal, barnaamijkeenii dhacdooyinka toddobaadka waa nagay intaa. Tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.
Cabdulqaadir Maxamed Mursal ayaa noo soo jeedinayay xubintii dhacdooyinka toddobaadka ee caalamka.
Haatana ku soo dhawaada hambalyada iyo heesaha.
Are you still young? dhammaan dhegaystayaal mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha dhambaalka ugu horreeya toddobaadkan waxau naga soo gaaray asxaabay ugu horeyso xaliimo cabdulaahi xasan, waxaa kaloo dhambaalka kula jira cadar cabdulle siyaad, khatro cabdulle siyaad, suuban xasan siyaad, raaxo cabdi cabdulle iyo cabdulaahi cabdiraxmaan cabdulle, cabdulaahi xasan siyaad iyo zahra cabdi maxamuud, maryamo maxamed xasan waa maryamo maxamed axmed iyo sabriin yuusuf cabdulaahi iyo sumaya yuusuf cabdulaahi waa suldaano baa la yiri. Marka waxaan u qaadanayaa magacan inuu yahay suldaano ceelow siyaad iyo deeqo xasan afrax, rumaan xasan afrax iyo fartuun axmed macalin. Asxaabtaasi iyo in kaloo badan baa la yiri waxay tahniid aroos oo farxad leh u dirayaan arooskii aroosada fartii faraatiga yiraahdeen waa tahay boqorka iyo boqorada waa tahay intaas noogu ekeeya waa tahay waa la sii wadaa usha iyo diirka waa tahay waa muumin xasan siyaad aad baa loogu gabyay waa muumin xasan siyaad iyo marwadiisa cudoon xasan afrax oo arooskoodu ka dhacay soomaaliya gaar ahaan baa la yiri caasimada muqdisho 17-kii bishan aan ku jirnay may ee sanadka 2020 waxaan leenahay bay yiraahdeen isku waara abid kalena hela owlaad saalixiina aamiin. Ducada inta kale waa idinkaa liiri waata idinkaa duceeyey annaguna waxaan leenahay aamiin.
Dhambaalkan wuxuu noogu yimid maxamed cabdulaahi yeles iyo zahra maxamed xasan iyo cabdiweli cabdulaahi yeles iyo fawziya cabdulaahi yeles iyo fatxiya cabdulaahi yeles iyo cabdiqani cabdulaahi yeles iyo hooyo dhoofa cali xuseen iyo saciida guusha iyo saygeeda fawzi cabdiwahaab xaaji xuseen iyo muna maxamed cabdulaahi yeles iyo cabdikariim maxamed cabdulaahi yeles waxa ay joogaan burco, ankara, london iyo magaalada oslo. waxayna taaniid gaarsiinayaan mustafa maxamed cabdulaahi yeles iyo seenab cabdiraxmaan faarax oo meerkooda uu ka qabsoomay burco gobolka tugdheer, waxaana ay leeyihiin naadin horseeda guur qeyr qaba oo isku waara aamin ayaa leenahay.
Waa hagaag ibraahinow heesta ugu horeysa haddaan soo qabtay barnaamijkeenana ee dhegeystayaashaan u cayaarayno waa heestii arbaca goorma adigii dhegeystayaasha idinku dambeysay codka fanaanka xasan aadan samatar.
Madhu dhixiya arka qaadna weeyo wadiisu ka rogan umadu dhixiya arka qaadna weeyo wadiisu ka rogan noqonti ismoode arosheed ka heesti noqonti ismoode arosheed ka heesti doqarada ha noqonine iska hubi u jeedadaay Don't you ismode arosbet ka hest Don't you ismode arosbet ka hest Do garada hano konine iska hubi ucheda dai Ari wa han goina ba sururi taladu isu imash deini arbaada habenki afar samal gay tahay hayno hati amina susu Ari wa han goina ba sururi taladu isu imash deini arbaada habenki afar samal gay tahay hayno hati amina susu kale bwasal yo arar sokeyo afka barkwe sidila waulu amina yasusu kale bwasal yo arar sokeyo afka barkwe sidila waulu ka helay afmerada waxay eedi joogta amo afo ay dii ka helay afmerada waxay eedi joogta amo afo ay dii anno aadiga ku maqan aadigaan ku jeel anno aadiga ku maqan aadigaan ku jeel faraw tamel kale am baqad gurte anno aadiga ku maqan aydiga na ku jaay anno aadiga ku maqan aydiga na ku jaay marka daw tamil kale am baqad gurti
marka la iyo dambaalada ayaa dib ugu noqonayna heesta arbacan waxaan filayaa inay dhageysayaal farabadan si weyn uga heleen waa tahay kuwa kala soo socday hawday malaanina mise u dhigla anaxdada waa tahay waxa ugu horeysa dhanbaalkana soo qabanayo hooyo Sureyra Xasan Baaruud iyo caruurteeda hooyo Raxmo Xasan Baaruud iyo caruurteeda hooyo Aamina Xasan Baaruud iyo caruurteeda hooyo Sahra Xasan Baaruud iyo caruurteeda Abti Asad Xasan Baaruud iyo caruurtiisa Abti Ibrahim Haashi Shida iyo caruurtiisa iyo dhamaan reer Xasan Baaruud reer maxamuud hirsi iyo reer abdullahi aw nuur dhammaan dadkani waxay hambaliyo dhalashada farxad leh hawada u marinayaan maxamed hirsi iyo leila abdullahi aw nuur oo ugu dhashay magaalada burco ducada waa xalayri waa xaqi nabiye oo Soomaalida diyaash u tahay wiilkaasi ku dhashay magaalada burco ee gobolka togdheer waxaan leenahay ilaah ka dhiga kiiso weynada ee wanaagsanaada ee kora ee waliba kaalin naqaada dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara aamin
heesta labaad ee degsashan aan u ciyaarayno waa dalmar codadkii salaa derbi iyo magool
aniga talbado islato wanta dikke matwaala naqaan dadno weela tagee bishiya madaka igasi daray Oh
دلمرو دلمرو وادو قلوبي
عبدالقاني عبد كينان إيو شكري عبد كينان إيو هو ومنو حاج حسين إيو حبرير حاو حاجي إيو فاضمة آدن علي دويو فاضمة نورو إيو سعديو يوسف علي إيو إبراهيم عبد حاجي إيو معلم إبراهيم علي حاجي إيو معلم سياد عبد حاجي إيو عبد القادر إبراهيم حاجي إيو عديرو علي آدن علي محمد آدن إيو إدو حاو عبد كرمية حاو يوسف علي حبرير سعدي عثمان عدير عبدي عدو نور وحاد ما تود أي جوغان صومالي يودوني دعالي ديدا وحينا حبري قارسين أيان عبدي علي حسن إيو دول عبد كيران واروسكو دو وكرعي بارلير وحانا إي ليكينا أروسكينا آمين hanuuraa halena hay allah ka dhigo ku isku waray ebna oo kala siiyo owlad qeyr qabta
dhinaci heesaha markale hadaan dhinaciiga jaleeco ibraahinow heesta saddexaad ee barnaamijka ee dhigaysiyaasha aan soo qabanayna waa heesta baxsanay hargeysay iyo fanaanka saalax qasim maji
tandara kumayda ee dansiga kalgacalka haramki barbartay Thank you.
dhabal aan ka helay Raxmo Cali Yuusuf iyo Nima Abare iyo Cabdiraxiim Shiine iyo Qadar Suleyman Maxamed iyo Mustafa Maxamed Xirsi iyo Nimcaan Jaamac iyo Suuri Maxamed Diirye iyo Maxamed Cali Xalin. Waxa ay kala joogaan Burco, Hargeysa, Kenya, Mareykanka iyo UK. Waxayna hambali gaarsiinayaan Maxamed Aadan Cabdi iyo Hibaaq Muuse oo markoodu ka qabsoomay Burco.
dhambaalkan aan soo qabanayna wuxuu naga soo gaaray Cabdicasiis Maxamed Maxamuud iyo Shucayb Cabdullaahi Cabdulle iyo Cabdiraxiim Axmed Nuur Gindhe iyo Axmed Cali Maxamuud iyo Khaalid Axmed Bulxan iyo Mulki Macalin Cali iyo Maariya Axmed Diini Miski Axmed Maxamuud waa Miski Axmed Maxamed iyo Siraaji Nuur Dirye Xuseen Cabdi Caydiid Bahjo Cali Faarax iyo ugu dambeyntii baa la yiri Nuur Siyaad Xuseen. Dhammaan dadkani waxay kala joogaan dunida daafaxeeda baa la yiri. Waxaanay dhambaal aroosoo farxad leh hawada u marinayaan Maxamed Nuur Duke iyo marwadiisa uu dumarka ka xushay baa la yiri waa tahay waa Iqra Cabdi Cadow oo arooskoodu ka dhacay magaalada Kirsahir ee dalka Turkiga waa tahay. Waxaanu leenahay isku waar waxaa la yiri intaan ducadu aba bilaabay, laakiin waxaa la leeyahay ducadu waa casuud waa tahay. Waxaan leenahay qoyskaasi cusub ee hadda laga yagleelay Allah ka dhigo nidkii loo aayo owlaad baarina lagu kala helo. Aamiin.
Heesta kale dhegeystayaashan u ciyaarayna waa Mahigaan codkii khatarta.
taasi Mahigaan iyo codka laasiga ay fanaanada Khatra Daahir Ciige ayaan ku soo gabagabeynaynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Cashi Ibrahim Aadan iyo Ibrahim Xasan Danduray. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
taas ayaan kaga gudbaynaa barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
Markana waxaad ku soo dhawaataan wararkii caalamka ugu waaweynaa oo uu inoo dulmaro mar kale Nuur Xasan Nuur Bukhaari.
Magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirka wadatashiga qaran ee doorashooyinka dalka, kaas oo ay ka qayb galayaan ra-iisul wasaaraha Soomaaliya, madaxda maamul goboleedyada iyo duqa magaalada Muqdisho. Shirkan oo ka furmay teendho ku taalla xerada Afisyoni ayaa waxaa shirkana diiradda lagu saarayaa dhammaystirka heer Soomaaliya. Madaxda maamul goboleedyada ee xaadirka ku ah shirka ayaa kala ah madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug Axmed Cabdi Kaariye, madaxweynaha maamul goboleedka Hirshabelle Cali Guudlaawe Xuseen, madaxweynaha maamul goboleedka Jubaland Axmed Maxamed Islaam, madaxweynaha maamul goboleedka Koonfur Galbeed Cabdulcasiis Xasan Maxamed, madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Deeni iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Maxamed. dhexdhexaadiyaasha ka socda Masar ayaa isku dayayay in ay ku qanciyaan Israa'iil iyo ururka Xamaas xasilooni muddo dheer ka hirgasha gobolka xilli labada dhinac ay dhaqan geliyeen xabad joojintii ay gaareen jimcihii. Israa'iil iyo Xamaas ayaa hadda qiimeynaya khasaaraha kasoo gaaray madaafiicda ay isku garaaceen muddadii lagu guda jiray colaadii 11 maalmood. Saraakiisha caafimaadka Falastiin ayaa sheegay in duqeymaha Israa'iil ee Gaza ay ku dhinteen 284 qof oo ay ku jireen in ka badan 100 ruux oo isugu jiray caruur iyo haween. Burburka hantida iyo qarashka dib u dhiska Gaza ayaa saraakiishu ku sheegeen inay ku baxayso malaayiin dollar. Dhinaca Israa'iil, dowladda ayaa sheegtay in 13 qof ay kaga dhinteen duqeymaha kaga yimid Xamaas. Qaaliyahanada ayaa sheegaya in dagaalku uu dib u dhac ku keeni doono soo kabashada lagu waday in dhaqaalaha Israa'iil uu ka soo kabto dhaawici ka soo gaaray xanuunka COVID-19. Hogaamiyaha milatariga Afganbi ee dowladda Myanmar, Min Aung Hlaing, ayaa maanta sheegay in xaaladda caafimaad ee hogaamiyihii hore ee dalkaas Aung San Suu Kyi ay wanaagsan tahay, isla markaana ay dhowaan ka soo muuqan doonto maxkamad. Waraysiga ugu horreeyay ee uu bixiyo General Hlaing tan iyo markii uu afgambiyay xukuumaddii Aung San Suu Kyi 10 February ee sanadkan ayuu General Hlaing ku sheegay in Suu Kyi ay iyada oo caafimaad qabta hadda ku sugan tahay gurigeeda maalmo kooban gudahoodna ay ku wajihi doonto maxkamadeyn. Waraysiga ayaa sabtida maanta ah laga sii daayay telefishinka Vonkis oo ah TV laga leeyahay Shiinaha. Afganbiga ka dhacay Myanmar ayaa sababay dhimashada 100 qof oo rayid ah oo ka qayb galay mudaaharaadyo looga soo horjeeday awoodda militariga. Hadda jabhada hubaysan oo ka soo jeeda qowmiyadaha dega waqooyi galbeed ayaa bilaabay weeraro ka dhan ah militariga Myanmar.
Aad iyo aad ayuu mahadsanahay Nuur Xasan Nuur oo qodobada wararka ugu waaweyn oo dulmarayay halkaas aad ka dhageysaneysana waa Washington. markana dhinacii heesaha ayaan u leexanayaa waxaan soo qabanayaa Moogiyo Jacayl iyo sidoo kale to Saalax Qaasin.
Ugu